Адам хава хоёрын удам мөхсөн ошруу. Энэ дэлхийн хүн ам олон боллоо. Тэд улам их гэмт явдлаа үйлдэхөж, ертөнцийн эзнийг ойшоохоч болов. Үр хүүхдүүдэж түүний тухай хэлж өгөхө болов. Газар сайгүй гэмт явдал буруу хэрэг дэлгэрв. Хүн төрлөختний бүтээсэндээ ертөнцийн эзэн харамсж эхэллээ. Энэ гэмт байдлыг үгүй болгохын тулд хүн төрлөختнийг тэр чигээр нь өвөрийн усанд живүүлэн устгахаар ертөнцийн эзэн шийджээ. Гэхдээ ертөнцийн эзэн Ноахыг бодож байлаа. Гэмт хүмүүсийн дунд цорын ганц Ноах гэгч хүн түүний замаар явахыг хичээж байв. Иймээс ертөнцийн эзэн түүнд хүн төрлөختнийг устгах болсноо хэлж гэр бүлийг нь авар харгаа заажээ. Асар том усан онгоц бариад авгай хүүхдүүдээ тийш оруулан үерийн их ус татран татардал тэндээ бай хэмээн ертөнцийн эзэн зааварлав. Бүх төрлийн амьд амьтан жигүүртэн шуудаад хос хосоор нь сонгон авч энэ онгоцондоо оруулахыг Ноахад бас даалгав. Ертөнцийн эзний үгэнд бат итгэсэн Ноах хилсэн ёсоор нь усан онгоц барьж эхэллээ. Тэр үед ч хүн төрлөختөн урдын адил гэмт амьдралдаа өмбөж байв. Ноах усан онгоцоо барьж дуусангууд ертөнцийн эзэн бүгдийг тийш оруулан хаалгаа хаахыг тушаав. Тэнгэрт наран гэж бороо орох шинжч байсангүй. Ноахын гэр бүл онгоцонд орж ай хайвалгүй болов. Гадаа үлдсэн хүмүүс наригантай амьдралаа үргэлжлүүлсээр байлаа. Ууж идэн хорин найр хийсээр. Гэтэл 7 хоногийн дараа бороо орж эхлэв. Хүмүүс амь гарахын тулд орон гэрээ орхин ууланд гарч зогтов. Ширүүн бороо үргэлжлэн орсоор усны түвшин улам нэмэгцээр. 40 хоногийн турш энэ бороо тасралтгүй цутгаад зогсов. Усан онгоц зүг чиггүй хөвсөөр 6 сар болов. Нэгэн өдөр онгоц уулын ороо дээр хайрагдан зогсжээ. Хэсэг хүлээсний дараа Ноах онгоцны цонхыг онгойлгон тагтаа шүүг сулан тавилаа. Үүр засах газар олоогүй тагтаа буцаж ирэв. 7 хоногийн дараа Ноах дахин өнөөх тагтааг нэсэглээ. Орон тэр тагтаа буцаж ирэхдээ амандаа олив модны навч суусан байв. 7 хоногийн дараа дахин өнөөх тагтааг сулан тавихад энэ удаа тэр буцаж ирсэнгүй. Иймхүү Ноах онгоцны таглааг онгойлгон харахад газар дэлхий хуурай болсон байлаа. Ноахын гэр бүл энэ онгоцны дотор жил гаруй болжээ. Одоо хүн амьтан бүгд онгоцноос гарах хэрэгтэй хэмээн ертөнцийн эзэн хэлэхэд Ноах онгоцны их хаалгыг онгойлгов. Үүний дараа Ноах амьд үлдээсэн ертөнцийн эзэнд баярлан өөсөөгүй нэгэн амьтныг өргөл болгон алж шатав. Бас хүү гэр бүлийн амь гарсан 8 хүний Альва Гимбрууг уучлахыг ертөнцийн эзнээс хүсэн гуй. Ноахын хийсэн бүхэн санаанд нь нийцэн учраас хүн төрлөختнийг дахин ийм аргаар устгахгүй гэдгээ ертөнцийн эзэн амлав.